Сучасні мемуари. Вольга Іпатова. По той бок телеекрана. Читає автор. Частка 10.
У моей записной книжце есть сюжеты, якія так и не пошли в эфир. Не хапіла силы часу займацца проверкой фактов. У одном из листов, что пришли в редакцию, рассказывалось, например, об том, что еще в 1969 году, когда вели будовничие работы в районе Раковской шаши, у одной из пригородных тады весочек знайшли скотомогильник, зараженный, как оказалось, сибирской язвой, які по правилах нельга чапаць ажно 100 гадоў. Але праект будаўніцтва быў ужо зацверджаны ў ЦК КПБ і нават у Маскве. Тады вырашылі выпаліць гэты магільнік напалмам, а рэшткі вывезці. Ды на самым дне знайшлі каля 250 чалавечых чарапоў і косткі ад шкілетаў. Гэта былі чыгуначнікі, расстраляныя ў 1937 годзе па загадзе самога Кагановіча. І тады было вырашана паліць напалмам і іх, каб ужо не засталося аніякіх слядоў тых сталінскіх злачынстваў і каб можна было пашыраць нашу сталіцу. Раней я часта ездзіла на пісьменніцкія дачы па гэтай шашы. І праязджаючы паўз было вёсачкі, заўсёды думала, да і зараз думаю пра людзей, якія жывуць на гэтым месцы ў сваіх хмарачосах. Ці не сняцца ім па начах кашмары, ці не апановывае незразумелы самім жах. Нашыя ж паданні поўныя сюжэтаў аб так званых праклятых месцах. І здаўна людзі стараліся не сяліцца на месцах, дзе адбываліся забойствы і злачынствы. І калі ўжо вучоныя не займаюцца ўплывам такіх патагенных зонаў на псіхіку, чаму ж мы забыліся хаця б на даўнюю народную мудрасць? А нам з нашай крывавай гісторыі трэба быць асабліва асцярожнымі. Недавно промелькнула у одной из газет официальная статистика. Кожны четвертый у нашей краине мае потребу у допомозе психиатра. Особливо же это тычит нашей айчинной беды – пьянство. У брежневские часы агульное пьянство в краине досягнуло нечуваных померов. Пили усюды – на праце, у студентских интернатах, у парках – у мутным воку, так называли кафе ля дома друку, звычайно отираліся постоянные гости, у основным журналисты, некоторые письменники, особливо у так званые гонорарные дни. Коли отрымливаешь, який хотя и невеликий гонорар, без данины, яка называлася «Пазыч грошы я завтра отдам» и николи не отдавалася, не обыходзілася. Яе гэтай даніны пазбегнуць маглі хіба ўжо самыя заўзятыя жмінды. І ў мяне, прызнаюся, не хапала ніколі рашучасці адмовіць свайму калезе, хаця і душа ныла, а як ён потым пойдзе да сваёй сям'і. На маёй памяці не так і мала добрых пісьменнікаў пайшлі з жыцця, не зрэалізаваўшы сябе і свой творчы патэнцыял і напалову. Канешне, пілі тады і на тэлебачанні, але патаемна пры зачыненых дзвярах. У такой ідэалагічнай установе былі больш строгія правілы, асабліва ў пачатку гарбачоўскай кампаніі па барацьбе з зялёным змеем. Яе, нягледзячы на драконаўскія меры, усё ж усур'ёз чамусьці не прымалі, а адносіліся да гэтай барацьбы хутчэй з гумарам. Нездарма Гарбачова колішні фальклор называе то «лімонадным Джо», то мінеральным сакратаром замест генеральнага. Тады ўжо нечуванай дзёрзкасцю не здаваліся надпісы на сценах, адрасаваныя генсеку і ягонай жонцы, напрыклад, «Дядзя Міша, тётя Рая, дайце цукару для чаю». На сценах тады шмат чаго пісалася, і памятаю перафраз з Пушкіна, я прывожу яго тут на рускай мове. «Мы все живём в эпоху гласнасці, товарищ Верь пройдёт она». И в комитетах безопасности откроют наши имена. Але, признаюся, что более за все хваляванне выклікала менавіта повышение цену на гарэлку, да и достать ей это дробилось все больше проблематичным. Однако те, кто не мог без ей обыстись, доставали питво, небыто с-под земли. У нашай рэдакцыі, на шчасце, быў толькі адзін чалавек, якому гарбачоўскія ўказы толькі дадалі ахвоты рабіць насуперак. І гэта каштавала мне надта непрыемнага клопату – хаваць яго слабасць ад калектыву. Схаваць, вядома, у такіх выпадках рэдка, што ўдаецца. Усе ведалі яго хобі ў двухкосці. Аднак клопат мой быў у тым, каб не даць злавіць яго, як кажуць, пры факце. І таму я паставіла ўмову, каб, калі ўжо надта прыпячэ, гэты наш рэдактар не з'яўляўся адпаведным ці хутчэй неадпаведным выглядзе на працу. Прычын гэтаму майму патуранню было некалькі, і адна з іх тая, што ў яго тады якраз была смяротна хворая жонка, да якой я ставілася з вялікай сімпатыяй. І другая, ён быў здольным пісьменнікам, які добра адчуваў слова. Да таго ж гэтую сям'ю я ведала з першых дзён свайго студэнцтва, прычым з імі быў звязаны адзін забаўны эпізод, якіх так многа было ў інтэрнаце на Свярдлова, дзе месціліся філфакаўцы. У нашым пакоі было пяцёра студэнтак, усе, апроч мяне, старшакурсніцы. І я па першым часе не ведала, паколькі заўсёды моцна сплю, што на нас позна ўначы прыходзіць яшчэ адзін жыхар. Даведалася я пра гэта зусім выпадкова. Падчас начной праверкі, якія тады час ад часу ладзіла універсітэцкае кіраўніцтва, вельмі клапоцячыся пра маральны ўзровень студэнтаў. Дык вось аднойчы мяне разбудзіў ціхі лямант, і расплюшчыўшы вочы, я пабачыла ля дзвярэй бравага трэцякурсніка ў флоцкай цяльняшцы і плаўках, які разгублена трымаў порткі, а каля яго адну з нашых дзяўчат, якая прасіла маліла. А мае ж вы, дзевачкі, куды ж яго схаваць? Па калідору ўжо не праскочыш, праспалі, тыдня не прайшло і зноў правяраюць. Самае малое, што пагражала тады закаханым, высяленне з інтэрната. А маглі быць разборкі на камсамольскім сходзе, ў дэканаце і вышэй. Галасы гэтай праверкі чуліся зусім недалёка, і перапалоханыя дзяўчаты імгненна прыдумалі выйсце, скінулі матрац, хлопец лёг на адну палову ложка ля сцяны, закрыўшы яго прасцінамі. На другую знешнюю палову паклалі падушку. Віноўніца ж усяго гэтага перапалоху лягла зверху і да вушэй закрылася коўдрай. Камісія зазірнула пад ложкі, ў шафы. Адна дама, відаць, звярнуўшы ўвагу на празмерна аселую металічную сетку аднаго з ложкаў, тыцнула пальцам у падушкі, але, відаць, палічыла іх за пярыну і супакоілася. Калі за імі зачыніліся дзверы, і будучы журналіст скаціўся з ложка, усе пырснулі смехам. Сетка металічная адпячаталася на ягоным целе так, што ён выглядаў нейкім марсіянінам. Ды неўзабаве яны пажаніліся, скончылі вучобу, і год за годам я сустракала іхнія прозвішчы ў друку і зрэць то разам, то паасобку ў жыцці. Ён пачаў пісаць мастацкія творы, прозу, але гарэлка, відаць, моцна перашкаджала творчасці, бо творы выходзілі неахайныя, нібыта пісаліся левай нагой. І вось гэткі паварот лёсу. Яго ўзялі ў гэтую рэдакцыю летні на павер, а яна, мая былая сяброўка, ўжо амаль не ўстае з ложка. І па-ранейшаму шалёна кахаюць адзін аднаго. І што ты будзеш рабіць, калі раніцы перад самай лятучкай звоніць тэлефон і раздаецца вінаваты голас? «Волька, Вольгачка, Вольга Міхайловна, ты ўжо мяне прабач, я не прыйду. Даражэнькі, ты ж аглядальнік сёння, што я скажу людзям?» Скажы, хворы, грып жа ў кожнага бывае. Я ж чую, які ў цябе грып. А як мне жыць? Як мне гэты жах, што жыццём называецца, пераносіць? Адкажы мне, мудрая кіраўніца. Усе твае выхаваўчыя словы здаюцца знарочыстымі і няшчырымі. Калі ведаеш, якую трагедыю ён перанёс у дзяцінстве, калі на ягоных вачах карнікі забілі палову сям'і. І бярэш на сябе частку яго працы, як і дасюль бяруць на сябе многія жанчыны клопаты, якія належаць мужчынам. Менавіта маці і бабулі выхавалі і вынеслі, на маю думку, на сабе пасляваенную нашу Беларусь. Ён згас ад той жа хваробы, што і жонка, і зноў насмешка лёсу. Яго апошні раман аказаўся па-сапраўднаму моцным і спелым, як у сапраўднага пісьменніка. Але гэтага не заўважылі, сыграла сваю ролю ранейшая перадузятасць. І ці адзін ён такі ў нашай літаратуры.
Сучасныя мемуары. Вольга Іпатава. «По той бок телеэкрана».